Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəssubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Erdoğan'ın Twitter savaşı barədə danışırdıq. Türkiyədə siyasi proseslərdə sosial şəbəkələr mi, siyasətçilər mi qalib gələcək? Bu barədə idi söhbətimiz. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından həmin söhbətin təkrarına baxmaq və dinləmək imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekində yayımlanan RTV kanalının izləyicisisinizsə, həmin kanalda bu söhbətin təkrar yazısını sabah, bugün axşam və sabah gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycanda naşir olmağın çətinlikləri barədədir. Nəşriyyat biznesində nə baş verir? Qanun nəşriyyatı ətrafında baş verən proseslərin indi vardığı nöqtə nədir? Və nəşriyyatın direktoru Şahbaz Hudoğlu ilə söhbət edəcəyik və digər həm söhbətimiz Vergilər Nazirliyinin yeni hədəfi Əli və Nino kitab evinin rəhbəri Nigar Köçərli olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Hər vaxtınız xeyir Şahbaz bəy.
Salam.
Və məlumdur artıq dəfələrlə bu barədə Azadlıq Radiosu müxtəlif proqramlarında danışılıb. Sizin nəşrlər evinə Vergilər Nazirliyinin bir reydi olmuşdu, hücum olmuşdu və sizin sənədlər götürülüb. Siz bu sənədlərin qanunsuz götürüldüyü və həmin reydin qanunsuz keçirildiyi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib artıq bir instansiyada həmin məhkəməni uduzmuşsunuz və sizi 150 min manat cərimələyiblər. 150 min manat cərimə. Nəşriyyatda nə qədər qazanırsınız ki, 150 min manat vergi tələb olunur sizdən? Bax, bu doğal suallardan biridir.
Ümumiyyətlə, heç bir nəşriyyat, istər Azərbaycanda, istər New Yorkda, istər Almaniyada, heç bir nəşriyyat 150 min cərməni ödəmək iqtidarında ola bilməz, mümkün deyil. Bu cümlədən də biz Söhbət nə qədər gəlirdən getmir. Söhbət qanuna qarşı qərəzli münasibətdən gedir. Bu rəqəm qanunu batıran
siz nəşriyyatınızı nəzərdə
tutursunuz. Eynidir. Yəni bu məqamda qanun nəşriyyatı ilə elə qanun yəni adekvatdır, eynidir. Yəni və bu mənada onlar qanunu pozur və bizim də qanunu dağıdır, yəni. Bu rəqəm qanunu batıran bir rəqəmdir. Yəni bu rəqəmi
yəni,
biz heç bir halda
budur ki, siz olmayasınız.
Əlbəttə, yəni o əlbəttə deməli vergilər vergilərin 20 nəfər adamının zoraki usulla zorakılıqla gəlib sənədləri götürülməsi və sonradan bax o qondarma sənədlər əsasında hansı ki o sənədlərin nədən ibarət olmağını istintaqa qədər biz bilməmişik və onlar əsasında bizə 150 min cərimə etmək və eyni zamanda bu vaxta qədər artıq 50-yə qədər adamı dindirmək və bu dindirilənlər içərisində çoxlu əksəriyyətinin məhz tərcüməçi olması, özdəki yəni ki oturuşmuş bir tərcüməçilər olması, təcrübəli bir tərcüməçilər olması bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda bu hücum yalnız kitaba qarşı qanuna qarşı deyil, bu elə kitaba qarşıdır. Yəni bu ziyalıya qarşıdır və bu tərcüməçiyə, yazara və s. Yəni bu təbəqəyə qarşıdır hücum.
Şahbaz bəy, niyə istəyirlər ki, deyək ki, qanun olmasın? Niyə istəyirlər ki, siz nəşr etməyəsiniz? Niyə istəyirlər ki, tərcümə olunmasın deyək ki.
Baxın, niyə istəyirlər ki, eyni sualı vermək olar, niyə istəyirlər ki, bu ölkəyə başqası kağız gətirməsin? Niyə istəyirlər ki, bu ölkədə başqası televiziya açmasın? Niyə istəyirlər ki, bu ölkədə başqası deyək ki, çörək satmasın, yalnız bir qrup çörək satsın? Yəqin buna görə istəyirlər ki, sadəcə bu sahədə kitabla da bir hansısa bir oliqarx məşğul olsun. Və salam, məncə bu budur. Bir, ikincisi səbəb nədir? Biz 2 ildir vergiyə yox, vergiyə yox deyək, kitaba dəstək verək, belə bir kampaniya başlamışıq.
Bəli.
Bu kampaniya ondan ibarətdir ki, biz deyirik ki, niyə qonşumuz balaca kasıb Gürcüstanda kağıza vergi yox, kitab kağızına, kitab materialına heç birinə vergi yox, hətta avadanlığa da vergi yox, kitabın satışına vergi yox. Amma Azərbaycan, zəngin bir Azərbaycanda 3 qat vergi var kitab üzərində. Götürün bu vergini. Biz 2 ildir bunu deyirik, bunu qışqırırıq, hər yerdə bunu tələb edirik və bunun müqabilində bizə nə etdilər? 150 min cərimə etdilər. Bu da vergilərin olan bir münasibəti. Bir, niyə sifarişlidir mən deyirəm? Axı vergilər qanunla başqa təşkilatlara gəlirlər, amma onlar başqa cür gəlirlər. Bu cür gəlmirlər. Gəlib qapını bağlamırlar. Gəlib işçiləri buraxmır, işçilərin giriş çıxışına mane olmurlar. Zəbt formasında bax bu vergilər gəlib qanunun soxadan günləri soruşurlar. Bəlkə elə orada sənədlərdə nəsə söhbət sənədlərdə nədən əgər əskidən getmir? Söhbət bu münasibətin özünün qərəzli və sifarişli olmasından gedir. Yəni Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları ora terrorçu bir qrupu zərərsizləşdirmək kimi gəliblər. Söhbət ondan gedir. Və bu yolla götürülən hər hansı bir sənəd qanunsuz hesab olunmalıdır. Biz deyirik ki, bu günə qədər bizim kompüterlərimizi və sənədlərimizi geri qaytarmayıblar. Niyə? Biz harda yaşayırıq? Məhkəməyə vermişik. 7 dəfə məhkəməyə baxıblar. 8-ci dəfə məhkəmə bizim əleyhimizə qərar çıxarır və elə bir qərar çıxarır ki, sadəcə səsini güclən eşitmək mümkündür. Nə olub? Bu insanlar niyə belə sınmalıdır? Nə baş verir artıq? Yəni bu qanunu əgər siz həqiqətən götürmək istəyirsinizsə, tamam hər şeyi götürmüsünüz, qanunu da götürün. Kitab
bu məsələyə qayıdacaq. Əli və Nino nəşrlər evinin müdiri sahibi Nigar Köçərli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nigar xanım.
Salam.
Nigar xanım, sizə də vergi yoxlaması gözlənilir, eləmi?
Deməli, məsələ nə yerdədir? Bir həftə əvvəl mənim mobil telefonumdan gəldi. Özünü deməli, istintaq idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edən bir nəfər çox kobud bir formada dedi ki, mən sizin bir əməkdaşınızı satıcısını axtarım. O da gəlib çıxır, gizlənir filan. Dedi, çox kobud danışdı. Mən soruşdum, nə məsələ ilə bağlı? Dedi, gəlirsiniz burada, nə bilim, nə? Yeri gəlmişkən, dedi, sizi də çağırdım. Yəni, sanki bizdən birə bunda belə bir belə də necə deyim, kreativli yaranıb, dedi, yəni siz də gəlin. Çox belə gericidə oldu. Amma eyni zamanda onun köbut belə davranışı mənim təbii çox narahat etdi. Mən dedim ki, paveskasız təbii ki, gəlməyəcəm. O dedi ki, mənim tam haqqım var səni cəlb etmək. Bax, istintada elə paveskasız gəl, dedim, falan falan. 2-3 saatdan sonra təkrar aradı. Daha da köbut formada artıq təsir edirdi mənim. Tələb etdi ki, mən də və mənim işim də istintaqa gələk. Belə. Ondan sonra bayram oldu, bayram dilərdim. Allah'dan hələ ki, heç bir xəbər yoxdur. Mən təbii ki, biz gözləyirik ki, vergi yoxlaması, daha doğrusu istintak üçün bizdə hansı bir formadan belə də, yəni ki, bizdə ona cəlb olunacaq.
Aha. Və Şahbaz bəy deyir ki, ölkədə bu kitab nəşrini bir əllə cəlb etmək üçün səylər var. Siz də bu səyləri müşahidə edirsinizmi?
Bilirsiniz, mən həmin bu prosesi, faciəli prosesi ilk günən belə də izləyirəm deyəndə elə iştirak edirəm. Şahbaz bəyə qanun nəşriyyatını dəstək veririk, biz əli rənginin kitab şəbəkəsi olaraq. Və ilk günən mən deyirdim, mən ümumiyyətlə çox optimist bir adamam. İlk günə mən deyirdim ki, yox, ola bilməz ki, bu qərəz bir yoxlamadı. Ümumiyyətlə, nəyə görə axılsın da, yəni, hansısa da görə. Qanun nəşriyyatı siyasətlə məşğul deyil. Ölkənin aparıcı nəşriyyatıdır. Yəni ki, bütün ölkə kitab oxumayan halda qanun artıq 20 ildir ki, belə də fədakar şəkildə dayanmadan kitab buraxır. Yəni, əlbən gələn edir. Məncə, biz bunu yalnız 20-30 ildən sonra dərk edəcəyik ki, qanun bizim üçün nə idi? Kitapsız bir ölkədə kitab yaradıb, insanları kitaba cəlb edib. Bax, bunları hamısını yalnız oradan da çox uzun bir müddətdən sonra anlayacaq nə idi qanun bizim üçün. Bir vaxta ki, mən deyirim ki, ola bilməz. Amma təbii 150 min manat bu cərimə deyil. Bu artıq bir ittihamdır, bir verdiktdir daha doğrusu. Heç bir nəşriyyat, heç hansı bir halda 150 min manat cərimə ödəyə bilməz. Xüsusən Azərbaycan kimi ölkədə qanun özü çox ağır bir vəziyyətdə həmişə borcların içində boğulur. Mən bunu həmişə müşahidə edirəm ki, yəni güclə çalışırlar ki, heç bir tenderlarda, heç bir dövlət sifarişlərində bunlar iştirak etmirlər. Deyim ki, dayanmadan burada pul gəlir. Yalnız bazara işləyirlər. Yəni ki, Şabaz bəy həmişə deyir ki, bizim bax elə Allahımız elə oxucumuzdur. Yəni ki, məhz onların pullarına, bax elə bax bu 2-3 manat verdiyi pullara qanun ümumiyyətlə yaşayır. Deməli, 150 min cərimə bu artıq bir verdiktir. Bu da deməkdir ki, dövlət qurumu deyir qanuna ki, yox, sən artıq yəni, bağlanacaqsan. Mən bunu belə başa düşürəm. Mən anlaya bilirəm nəyə görə belədir. Burada bir neçə versiya var. Ola bilsin, Şabaz bəy Əsrə Həsən dedi, təbii hər kəs də bunu bilir. Kimsə deyir ki, bu plakatlara görədir. Kimsə deyir ki, hansı bir monopolistin oyunlarıdır. Çünki həmin bax, elə, o vaxtda bizdə belə bir dınaq arası təklif gəldi ki, biz yaşayatı da kitab şəbəkəmizdə çataq bir monarqda və s. misal versiyalar var. Mən vallah bilirəm nə baş verir. Mən bir gər ki, sadəcə bax, nəsə bax, böyük bir prosesdir və təbii ki, çox xoşa gəlməm bir proses başlayır. Və ola bilsin ki, qanundan sonra növbəti elə məsələ bəyin olacaq.
Aha. Amma bu, yəni, kimin əlində cəmləşdirməyə çalışırlar? Hara cəmləşdirməyə çalışırlar bu biznesi? Kim, yəni, bunun arxasında duran o maraqlı tərəf kimdir? Kimlərdir?
Mənə belə gəlir ki, bunu elə özləri də axıra kimi başa düşmürlər. Yəni, biz sadəcə ki, taktikimizə bağlı belə bir... Mənə belə gəlir ki, sadəcə batırırsınız, bax, bir nərdə, hansı mədbatı oxursan hər yerdə, qanun nəşriyyatı, kitab, dedilər, yəqin ki, burada bunlar var, ya da bunlar tutaq ki, vergidən yayınlar, ya da nəsə var da burada. Gəldilər, gördülər, özlər də pis oldular. Seyfdə, son bağışlasın, mənim Şahbaz bəy, bu sürü açıqlayım. Səhsanlar son seyfdə 12 manat 50 qəpik tapdılar. Mənə belə gəlir ki, onlara da çox pis təsir etdi. Nəşriyyat adı belə göstərilir falan. Amma arada bir şey yoxdur axı. Yəni, biz orada mı güclə yaşayırıq? Elə qanun da, əli rəngin, o da. Elə, kənardan baxan deyir, bunda nə var ki? Yəni ki, yəqin ki, bunlar bütün günə yaxşı pul qazanırlar falan. Yaxın bu işə gələnlər görürlər ki, axı, yoxdur axı. Elə, bax, bu necə yaşayırlar axı? Adamın elə doğrudan da ürəyi ağrıyır. Mən bir tanışım var. O mənə demişdi ki, hansı bir varlı adam Azərbaycanda kitab şəbəkəsi yaratmaq istədim və burada biznes ekspertləri gətirdi və onlar bir həftə bax burada hər şeyi müşahidə edirdilər, monitoring edirdilər, axırda belə hesabat verdilər ki, dedilər ki, heç bax burada kitab evi açmayın Azərbaycanda. Gəlirli iş deyil. Yəni bunu yalnız dəli bir adam edə bilər. Mənə belə gəlir ki, böyük bir prosesdir.
Yəni indi
belə təhlükəli bir prosesdir. Amma kim bunun arxasında dayanmaq olmur. Yəni bəlkə heç özləri də bilmirlər. Nəyə görə bunu edirlər? Bax sadəcə edirlər də və salam.
Aha, siz niyə edirsiniz bunu bilirsiniz?
Bu, əslində baxsan, kimin pulu yoxdursa bu işi görür, amma kimin pulu varsa o bu işə pul qoymaq istəmir, çünki o pul gətirməyəcək. Yəni
aha, amma siz deyirsiniz ki, kimsə cəmləşdirməyə idi. Hansı oliqarx maraqlanır
bu? Xədicə xanım, məsələ burasındadır ki, söhbət nədən gedir? Yəni mən bir nəşriyyatçı olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq nədən təsirlənmişəm və nə məni narahat edir? İndi hər halda bu 150 mindən yanaşı mən bunu deyirəm. 150 min əlbəttə ki, çox böyük rəqəmdir və hər səhər sən təsəvvür elə ki, mən gəlirəm saat 9-da işə və 9-dan bir vergi işçisi zəng gedir, deyir ki, 150 mini ödəməlisən. Və mən bax bu təzyiq altında işləyirəm bu gün. Eyni zamanda baxın, vergilərin qanunsuz nəşriyyata soxulmasından prokurorluğa, ombudsmana, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, Daxili İşlər Nazirinə müraciət etmişəm və eyni zamanda Vergilər Nazirinə müraciət etmişəm. Heç bir bu vaxta qədər cavab almamışam. Və eyni zamanda məhkəmədə deməli başqa bir onların götürdüyü sənədlər əsasında hazırladıqları aktdan eyni zamanda müraciət etmişəm prokurorluğa və Vergilər Nazirliyinə. Prokurorluq mənim müraciətimi göndərir Vergilər Nazirinə, Vergilər Nazirliyi də göndərir istintaqa. Mən Vergilər Nazirliyində apellyasiya şurası var, hansı ki bu ən yuxarı şikayətlərə baxan bir orqandır Vergilər Nazirliyinin içərisində. Mən bura müraciət edirəm, bunlar mənim müraciətimi yenə də istintaqa göndərirlər. İstintaq ona görədir ki, hər tərəfli məsələni araşdırsın. Yəni istintaq hər tərəfli araşdırmır. İstintaq yalnız o tərəfin mövqeyini araşdırır. Söhbət ondan gedir. Yəni kül halında sən görürsən ki, sən təklənmiş bir durumdasan. Hara müraciət edirsənsə, sənin müraciətini yenə də səni təftiş edən, səni boğan, səni öldürmək istəyən bir qurumun üstünə göndərirlər. Bax, belə bir vəziyyətdir. Bu yalnız əlbəttə ki, bu sahəni ələ almaq istəyən və yaxud sifarişlər icra edən bir təşkilat bunu edə bilər. Başqa necə ola bilər? Bir, siz deyirsiniz ki, hansı monopolistdir? Yəni Azərbaycanda neçə monopolist var ki? Yəni bizim bilmədiyimiz 4-5 nəfərdir. Təbii, bax, bunlardır, bunların adamlardır. Amma bu kitab sahəsində bunlar nə edəcəklər? Bu bir intellektual bir mülkiyyətdir. Bunu hardasa tutub əldə saxlamaq, nə bilim, nəsə idarə etmək bu mümkün deyil. Yəni, o qədər kitab bazarı dünyada genişdir ki, bunlar o sahələri edə bilərlər, etsinlər. Mən bundan qorxmuram ki, gəlin əməkdaşlıq edəyin. Yəni siz də çevirin kitabları, əgər tərcüməçiləriniz varsa, əgər nəşriyyat işləriniz varsa və bunların hamısının nəşriyyatları var. Azərbaycanda elə bir nazirlik yoxdur ki, onun nəşriyyatı olmasın. Böyük nəşriyyatlar var. Onlar nə iş görürlər? Buraxsınlar da kitablar. Yəni qanun sizin nəyinizə lazımdır? Bax, burada məntiqi nəticə. Bəlkə sadəcə istəyirlər ümumiyyətlə kitab olmasın.
Yəni belə də ola bilər.
Belə də ola bilər. Niyə? Bax, kitab var, yəni bu vaxta qədər bu həmin o hər bir nazirliyin ətrafında yaranan nəşriyyatlar var və o nəşriyyatlar kitablar buraxırlar. Amma o kitablar bəlkə elə bunları qane edirlər, fikirləşirlər ki, bax elə Azərbaycan xalqı bu kitabları oxumalıdır və bu yetər, daha başqa bir kitab lazım deyil. Ona görə də qanun da lazım deyil. Məs bu bax bu məntiqlə yanaşanda onda o nəticəyə gəlirsən ki, ümumiyyətlə kitab bu xalqa və bu millətə lazım deyil. Biz yalnız ona görə bu kitabı buraxırıb, mən öz payıma deyirəm və bu fikrimdə son dərəcə səmimiyəm. Bir gənc mənə yazır ki, nə yaxşı ki, bu kitabı buraxdınız və mən bunu oxudum. Bu fikirlər və bu rəylər məni saxlayır bu işlə məşğul olmağa.
Nigar xanım, sizcə məqsəd nədir? Yəni, kitab olmasın, yoxsa kitab olsun və ondan konkret adamlar gəlir götürsünlər?
Bilirsiniz, məncə əsas burada məqsəd, bəli, təbii ki, gəlir əldə etmək. Yəqin ki, fikirləşirlər ki, burada yaxşı pul var, amma nə qədər belə yaxın gəlsələr, anlayırlar ki, əslində, axı, bu pul yaxşı deyil, axı. Yəni, kimsən, heç bir pul da deyil. Yeganə nəzarət olunmayan sahə ilə məhz kitab sahəsi idi. Yəni, yalnız burada monopoliya yox idi, yalnız burada normal işləmək mümkün idi. Bunu da qapatsalar və salam da, onda nə oldu dəs. Bilirsiniz, mən artıq kitab işinlə 12 ilə çox ki məşğulam və ilk gündən mən bax həmişə bax bu fikir ağımda var idi ki, mən belə bir biznes qurmalıyam ki, nəsə bax baş versə, əlimdən alsalar, istədiyi bir anda çıxıb gedəm. Yəni mən vətənimi çox sevirəm. Mənim burada saxlayan çox şey var. Amma daha bax bu böyük bu qorxu ki, gəlib əlindən alarlar. Son vaxtlar daha yaxşı oldu sanki. Başladım mübarizə aparmağa, korrupsiyaya qarşı plan. Doğrudan hiss etdim ki, yaşamaq olar da. Yəni ki, sadəcə mübarizə aparsam, gücün belə çox getsə də, amma yenə də yaxşıyırsan da. Yəni ki, mən rüşvət ödəmirəm və salam. Ola bilsin bu vətəndaş mövqeyi mən kimsə qıcıqlandırır. Mən anlaya bilmirəm. Vallah bax, doğrudan da biz biraz özümüzü itirmişik, bilmirik nə baş verir axı. Yalnız bir şey anlayırıq ki, yəni ki, çox belə pis bir şey baş verir də.
Amma Nigar xanım, daha yumşaq davranmaq istəmədilərmi heç? Yəni Şahbaz bəyə və yaxud sizə daha belə deyək, imtina edə bilməyəcəyiniz təkliflər vermədilərmi?
Baxın, indi mən sizə yumşaqlığın dərəcəsini deyim. Evində körpə uşağı var. saat 9-a qədər onu istintaqda dindirir. Bu mudur yumşaqlıq?
Bu və yaxud, indi baş verir. Yaxud, bəs buna qədər, yəni o reyd olana qədər və s. Gəlib sizə, misal üçün, biz sizə bu qədər pul verərik, siz bu işin ucunu atın və yaxud belə təkliflər edən oldu mu?
Ümumiyyətlə, zaman-zaman bu cür təkliflər olur, amma bu təkliflər nə qədər ciddidir, bunu bilmək olmur. Yəni, bir tərəfdən səni vergi sıxır, digər tərəfdən də hansısa bir təkliflər, bilmirsən nədir, nə baş verir. Yəni, axı, yenə deyirəm, hər şeyin öz qaydası var. Yəni, doğrudan da
yəni, heç sizə, kəs... sizə reyd təşkil eləməmişdən əvvəl, o 20 nəfərin hücumundan əvvəl sizə gəlib demədilər ki, siz, yəni...
Bunlar siz paralel demiş... baş verib.
Paralel baş verir.
Amma mən yenə də bunlar arasında hər hansı bir əlaqə görmək istəmirəm. Həqiqətən əlaqə, çünki o təkliflər, o hansı o təkliflər çünki müəyyən bir monitorinqin nəticəsi idi. Yəni onlar nə baş verdi ki, birdən-birə qanuna gəldilər və belə bir təkliflə çıxış etdilər əlinin oynan qanuna.
Ona görə ki, pul təklif edirdilər mi heç olmasa?
Yox, ümumiyyətlə pul söhbəti olmayıb.
Aha.
Ümumiyyətlə pul söhbəti olmayıb. Yəni sadəcə bunu sadəcə bax siz kitabı necə buraxırsınız, nədir? Biz də sizin belə bir fikriniz varmı?
Sizə də oldu Nigar xanım belə təkliflər?
Son bir il ərzində ən azı 3-4 dəfə məndə müxtəlif təkliflər olub. Müxtəlif aliqarxlardan. Deyirlər ki, Azərbaycanda belə aliqarx qalmaz ki, təklif eləməyib. Sadəcə mən bu təklifləri yəni ki, belə də deyə də ciddi olmağına inanmıram elə də.
Yəni bilirsiniz ki, aliqarxlardandır, amma ciddi olduğuna inanmırsınız.
Bəli, tamam.
Yəni hesab edirsiniz ki, aliqarxlar qeyri-ciddi də ola bilirlər.
Bəli, ola bilirlər, əgər onların məqsədi başqa bir şeydir. Sadəcə deyək ki, yalnız öyrənmək, bazarı kəşf etmək, anlamaq ümumiyyətlə bu nədir belə. Amma nə qədər yaxın gəlirlərsə, o qədər anlayırlar ki, axı, yoxdur burada bu. Yəni, o da, təbii ki, onlar nə qədər də fədakar insan olsalar. İnanıram ki, bunların orada da səmimi bir sevgisi var kitabı qarşı. Amma sən bu işə görə yalnız, bax, elə sevgi, bax, səni aparsın falan, aliqarxlıq deyil də. Yəni, onlar daha belə praktik adamdırlar. Onlar burada böyük bir gəlir gözləyirlər və bu gəliri görməyəcəklər.
Və sizə o təkliflər yox. Oldu və siz imtina elədiniz. Dediniz ki, maraqlı deyil sizə o təkliflər.
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm, Avropa sayağı bir insanam, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, niyə ki təklif olmasın? Sadəcə doğrudan da mən əli və inonu satmaq fikrində deyiləm. Bir yer gəlmişdən hədiyə etməyə də fikrində deyiləm. Çünki bu mənim hayatım...
Yəni, belə təklif də var idi ki, siz hədiyə edəsiniz.
Adətən belə olur da, görürlər ki, kitabdan görə normal bir qiymət olmayandan sonra artıq başqa şeylər də gözləmək olur. Ona görə mən əvvəldən, yəni ki, sadəlif adam deyiləm, həmişə daha çətin ssenariyə belə hazırlaşıram. Amma burada bir şey var, yəni Azərbaycan hər bir işin arxasında hansı bir, misal bir aliqarx dayanır. Mənim halımda Əli Vəyinə məhsələ Nigar göstərilirdi, başqa bir adam yoxdur. Mən bu şəbəkəni yaratmışam və bu şəbəkə mənimlə bağlıdır. Elə bax, eyni də Şahbaz bəyin qanunlaşacaqdır. Heç bir aliqarxın burada qolu falan nə bilim, belə yoxdur. Bunu da hər kəs bilir ki, qanunlaşacaqda məhz Şahbaz bəydir. Ona görə burada məncə müharibə aparmağa ya da bax, əzmək falan məhz yalnız bax, bu yolla olur da. Yəni ki, almaq da bax belə də. Yəni, aqressiv formada hücum etmək, almaq və s. Yenə də deyirəm, bu aliqarx söhbəti media üçün ola bilsin çox maraqlı bir mövzudur. Amma inanmıram ki, bax, doğrudan da bax, burada məsələ məhz onunla bağlı. Məsələ bilmək olmur mənim bağlıdır. Yəni, özləri də bilmirlər nəyə görə bu, mənə belə gəlir ki, özləri də başa düşmədilər nəyə görə bu mübarizəni başladılar. Bizə qarşı özləri də bilmirlər nəticəsi nə olacaq. Mənə belə gəlir ki, sadəcə indi geri çəkinə bilmirlər. Çünki artıq, bax, müəyyən bax, adımlar aparılıb və indi bilmirlər ki, bu vəziyyətdən bax, özlərini xilas etsinlər.
Çıxış yolu var mı? Görürsünüz mü, Şahbaz bəy?
Mənim çıxış yolum yəni yalnız yenə də qanun hüquq müstəvisindədir. Biz ikinci instansiya məhkəməsinə müraciət etmişik və sonra Ali Məhkəməyə və burada yerli instansiyaları bitirəndən sonra mən Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəm. Amma təbii ki, əgər ona qədər deyək ki, 150 min baxın, 150 min ümumiyyətlə dəyişəcək ikinci bir səlahiyyətli deyək ki, bir orqan yoxdur ora müraciət edəsən. Yəni, istintaq gedir, istintaq hər zaman öz yekunlaşması barəsində qərarını çıxara bilər və bunu ödəməyə yönəldə bilərlər və burada başqa məsələlər də, yəni, əmlakın müsadirə olunması və s. Bunlar da ola bilər. Yəni, mənim görə biləcəyim iş yalnız müdafiədir. Başqa bir işim yoxdur. Yəni müdafiə mən oxuculardan gözləyirəm ki, oxucular məni müdafiə eləsinlər ən azı sosial şəbəkələrdə
edirlər və
bunu edirlər, gənclər edirlər, oxucular edirlər. Eyni zamanda da təbii ki, hüquq və qanun müstəvisində mən öz müdafiəmi qurmuşam və bunu sona qədər də aparacağam.
Təşəkkür edirik. Biz Şahbaz Xudoğlu və Nigar Köçərli ilə Azərbaycanda naşir olmanın problemləri barədə danışırdıq. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı indi efirdə olacaq.
İşdən sonra